We are blessed in the church to have
tumebarikiwa kuwa na mkusanyiko wa nyimbo ambazo kwazo tunazitumia kuabudu. Katika mikutano yetu ya kanisani, nyimbo zinaalika roho wa Bwana, zinasaidia kuleta roho wa utulivu, kutunganisha kama waumini na kuleta njia ya kumsifu Bwana. Baadhi ya mahubiri makubwa yanahubiriwa kwa kuimba nyimbo. Miaka michache tu baada ya kanisa kuanzishwa, Ufunuo ulipelekelewa na Nabii Joseph Smith kwa ajili ya mke wake Emma. Bwana alimwelekeza achague nyimbo, baadhi ya nyimbo tukufu kama atakavyopewa, ambazo zitampendeza yeye kusikika katika kanisa lake. Emma Smith aliweka pamoja mkusanyiko wa nyimbo ambazo mara ya kwanza zitokea katika kitabu hichi cha nyimbo cha Kirtland mnambo mwaka 1889. Kukua na nyimbo takriban 90 zilijumuisha katika kitabu hichi chembamba. Nyimbo zilikuwa katika imani ya Kiprotestanti, 26 kati ya hizo zilitungwa na William Phelps, ambaye baadaye aliziandaa na kuzichapisha hizo nyimbo. Nyimbo pekee ziliandikwa, hapakuwa na sauti zilioandamana na maneno haya. Kitabu hiki kidogo cha nyimbo kiridhilisha kuwa baraka kwa washiriki wa mwanzo wa kanisa. Toleo la hivi karibuni kabisa la kitabu katika lugha ya Kiingereza lilichapishwa mwaka 1985. Kitabu cha Emma kilichapishwa miaka mingi kilimeujisha kama vile I Know My Redeemer Lives na How Firm a Foundation. Wimbo mmoja ambao ulikuwa mpya mnamo mwaka 1985 ulikuwa unaitwa Be Thou Humble. Wimbo huu uliandikwa na Craig Tebeck Rowley, ambaye alifariki mwaka uliopita. Alijiunga na kanisa katika mnamo mwaka 1950 kule Hawaii. Dada Rowley alihudumu kama mhudumu wa muziki na akisaidia kubadilisha nyimbo katika lugha mbalimbali. Alikita maandishi yake bidhambo katika mstari wa maandiko, mafundisho ya maagano na Ether mstari wa 12 sura uje kwangu na utakuonyesha udhaifu wako. Ninawapatia watu udhaifu ili kwa udhaifu wao waweze kujinyenyekeza. Na nitafanya mambo marahisi kuwa yenye nguvu. Unatufundisha ukweli mkamilifu. Unatufundisha kwamba kama tukijinyenyekeza, maombi yetu yatajibiwa. Tunafurahia imani ya roho, tunahudumu vyema sana katika mito yetu. Na kama tutaendelea kuwa waaminifu, mwishowe tutarudi katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Mwokozi alifundisha kuwa wafuasi wake sharti wajinyenyekeze kama mtoto mdogo ili kuweza kuingia mbinguni. Tunapowalea watoto wetu wenyewe, tunahitaji kuwasaidia ili wawe kama watoto wadogo. Hatufanyi hivyo na ili kuweza kuwa, inabidi tuwafundishe na utiifu na kutokuwa na kiburi na kutojifanya. Tunahitaji kuwafundisha kuwa na furaha katika mafanikio ya ndugu na rafiki zao. Mzee Hunter alifundisha, haja yetu kuu ni mafanikio ya wenzetu. Kama sivyo, wanaweza kupendana sana, kujiinua na kufanya mengi kupitia wengine. Wivu na kutofurahia ushindi wa wengine. Ninamshukuru mama ambaye aliponiona kwamba ninajigamba sana, alisema, mwanangu, unyenyekevu kidogo sasa hivi ungekupeleka mbali sana. Lakini unyenyekevu si kitu kilichowekwa kufundishwa kwa watoto tu. Lazima sote tujitahidi kuwa wanyenyekevu zaidi. Unyenyekevu ni muhimu sana katika kupata baraka za Injili. Unyenyekevu unatuwezesha kuwa na mioyo iliyovunjika, tunaotenda dhambi na makosa. Na unatuwezesha sisi kutubu. Unyenyekevu unatuwezesha kuwa wazazi, watoto, wana na mabinti, waume na wake, majirani na marafiki bora. Kwa upande mwingine, kiburi kinaweza kutenganisha mahusiano ya kijamii, kuvunja ndoa, kuharibu urafiki. Ni muhimu sana kukumbuka unyenyekevu pale unapokaribia kuwa una ubishi ndani ya nyumba. Fikiria maumivu ya roho unaweza kuepuka kwa kujinyekeza kwa kusema, samahani, sikufanya vyema. Ungependa nifanye nini? Nilikuwa sifikiri, ninajivunia sana kwako. Kama vishazi hivi vifupi vingetumia kinyenyekevu, kungekuwa na mikwaruzo kidogo na amani tele katika nyumba zenu. Kuishi katika maisha kwa urahisi kunaweza kuwa na mara nyingi na uzoefu wa kujinyekeza. Ajali na magonjwa, vifo vya wapendwa wetu, matatizo katika mahusiano, hata kurudi nyuma kiuchumi kunaweza kutunyenyekeza. Iwe uzoefu huu mgumu unatokana na makosa yetu wenyewe au kupitia kwa maamuzi na hukumu mbaya, majaribu haya yananyenyekeza. Kama tunachagua kuwa katika mahusiano ya roho na kuendelea kuwa wanyenyekevu wa kifundisha, sala zetu zinakubalika sana na imani na ushuhuda wetu utakuwa tunapoyashinda majaribu katika maisha yetu ya hapa duniani. Sisi sote tunatazamiwa kuinuliwa, lakini kabla ya hili kutokea, lazima tuvumilie kile kilicholezwa kama bonde la unyenyekevu. Miaka mingi iliyopita, mtoto wetu Eric mwenye miaka 15 alipata majeraha mabaya kichwani. Nilipomwona kwenye wodi ya wagonjwa mahututi, moyo wangu ulivunjika. Madaktari walituambia kwamba hawakuwa na uhakika nini kingetokea baadaye. Dhahiri tulifurahi sana tulipoona kuwa alikuwa anaanza kupata fahamu. Tulifikiri sasa kwamba kila kitu kingekuwa sawa, lakini tulikosea. Alipoamka hakuweza kuongea, kutembea au kujilisha. Kibaya zaidi, hakuweza kukumbuka chochote. Aliweza kukumbuka karibu kila kitu kabla ya ajali, lakini alikuwa hana uwezo wa kukumbuka matukio baada ya hapo. Hata hivyo, vitu ambavyo vilitokea dakika chache tu zilizopita. Kwa muda tulijawa na hofu kwamba tungekuwa na mwana aliyefungwa katika ajali ya mtoto wa miaka 15. Vitu vilikuwa rahisi kwa mwana wetu kabla ya ajali. Alikuwa mtu wa michezo, anajulikana na alifanya vizuri sana shuleni. Kabla maisha yake ya siku ya usoni ilionekana kung'ara sana. Tulikuwa hatukuwa na hofu sana. Na kitu kimoja nikumbuka, sasa anajitahidi kujifunza jinsi ya kufanya vitu vya msingi. Hii ilikuwa ni muda wa kunyenyekeza sana. Ilikuwa ni muda wa kunyenyekeza kwa wazazi wake. Hakika tulishangaa kwa nini kitu kama hicho kilitokea. Kila wakati tulikuwa tumejitahidi kufanya kitu sahihi. Kuishi injili ni kwa jambo la kipaumbele katika familia zetu. Hatukuelewa kwa nini kitu cha uchungu kama hicho kingetokea kwetu. Tulilazimika kusali kwenye magoti mara tu baada ya kugundua kwamba kurekebishwa kungechukua miezi, hata miaka. Cha ugumu zaidi ilikuwa ni kugundua kidogo kidogo kwamba asingeweza kuwa kama alivyokuwa mwanzo. Wakati huu machozi mengi yalitoka na sala zetu zikawa zinatolewa kwa dhati. Kupitia jicho la unyenyekevu, pole pole tulianza kuona muujiza mdogo mdogo kwa mtoto wetu uliopata kwa uchungu. Akaanza kupata ukabadilika. Leo mtoto wetu ameoa na mwenza mzuri na ana watoto wazuri. Ni mwalimu mwema mwenye upendo na anashiriki katika jamii na kanisani vile vile. Cha muhimu, anaendelea kuishi katika roho ile ile ya unyenyekevu aliyopata miaka mingi iliyopita. Lakini je, kama tungekuwa unyenyekevu kabla ya kupata bonde la unyenyekevu? Alma alifundisha, wamebarikiwa wale walionyenyekeza bila kulazimishwa kunyenyekea. Katika mstari huo pia aliandika, nashukuru kwa nabii anayetufundisha umuhimu wa tabia hii kubwa. Spencer W. Kimbo, rais wa 12 wa kanisa, alisema, je, mtu anawezaje kuwa mnyenyekevu? Kwangu mimi, kila mmoja wetu lazima akumbuke utegemezi wetu. Tunamtegemea nani? Kwa Bwana. Tunajikumbushaje? Kwa maombi dhabiti, wenye msimamo na shukrani. Isije aiji kwa ajabu kwamba Rais Kimbo alifundisha mwimbo huu nina haja nawe. Elder Dale Hochko alitoa ripoti kwamba huu ulikuwa ni mwimbo uliokuwa ukiimbwa kwa mara nyingi wa kufungulia katika mahekalu wa mwanzoni wa miaka Akidi ya Mitume 12. Alisema, weka taswira kwenye msisimko wa kiroho uliojaa mkono watumishi wa Bwana wanapoimba wimbo kabla ya kusali mwongozo katika kutimiza wajibu wao mkubwa. Ninashuhudia umuhimu wa unyenyekevu katika maisha yetu. Ninashukuru kwa watu kama dada Gridge, Rory ambaye wameendelea kuwainua watu kupitia maneno na muziki ambao unatusaidia kujifunza mafundisho ya Injili ya Yesu Kristo ambayo inajumuisha unyenyekevu. Nyimbo, nashukuru nyimbo za kanisa ambazo zinatusaidia sisi kuabudu. Nashukuru kwa unyenyekevu ili tuwe wazazi wazuri, wavulana na wafuasi wa Mwokozi katika jina la Yesu Kristo, amina.